comunicaros a miña renuncia á acta de concelleiro. Se fará efectiva no próximo pleno, presentarei agora o escrito e, como sabedes, isto faise efectiva sempre no pleno seguinte e, polo tanto, día 29 deste mes se fará efectiva. Son moitos anos, como decía, son 18 anos de concelleiro, 7 de portavoz. E, como vos había comentado e teño moi claro que en política todos somos necesarios, ou polo menos así como entendo eu, todos somos necesarios, pero naide é imprescindible e é importante sempre dar paso a outras personas e escoller os momentos adecuados. É o complicado, non? Eu, bueno, despois lógicamente de reunións co partido, pensalo e de deixar unha situación, eu espero, que encaminhada, pois, o xa quero dicir encaminhada en canto ao partido, unha sucesión tranquila, como se pasou na xunta local. Somos o Partido Popular e, por tanto, somos un partido serio e poñemos ante todo os intereses dos lucenses, que é o que debemos de poñer. E iso leva o motivo da miña renuncia, ter máis tempo a dedicar ás miñas funcións no Parlamento. Sabéis que son portavoz de Vivenda e, ao mesmo tempo, presidente da Comisión de Obras Públicas, Infraestructuras, Medio Ambiente e Servicios, e, lógicamente, iso requiere tamén unha dedicación importante. Non por iso renunciar a miña acta, deixo, ni moito menos, de defender e de loitar polos intereses dos lucenses ali donde me atope e donde estarei. E logo quixera